Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 9-ն է, կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների դատարանում հետաձգվել է Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն Արշակ Բանուչյանի դատավճռի ընթերցումը։ Պարոն Բանուչյանի կարծիքով այս դատավարությունը,
եթե կուզեք սերիալ է, եթե կուզեք թատրոն է, մի ամբողջ ներկայացում մի տարի տևած,
այսօր տեղի ունեցել մարդու իրավունքների թեմայով քննարկում իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի փոխանցմամբ
Հայաստանում քաղաքբանտարկյալներ եղել են միշտ, ես սովետական Հայաստանում և անկախ Հայաստանում։
Արտաքին գործոստ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ազգային ժողովում անդրադարձել է հայ-թուրքական գործընթացին։
Նախապայմանների լեզվով խոսել ընդհանրապես անիմաստ է։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում նորից վտարումներ են գերակա շահ ճանաչված տարածքից։ Եվրամիությունը քննարկում է Հարավկովկասյան երրորդի հետ ընկերակցային պայմանագրեր կնքելու հնարավորությունը, այլ թեմաներ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Ռուսաստանն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը, ասիական և եվրոպական լրատվամիջոցների համաժողովի ընթացքում պատասխանելով հայաստանցի լրագրողներից մեկի հարցին, ռուսաստանի նախագահն ասել է, մենք դրական ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան փոխզիջման ու զսպվածության հիմքի վրա են փորձում լուծել 20-րդ դարում կուտակված խնդիրները։ Մեդվեդևը նաև միանշանակորեն կողմ է արտահայտվել ռուս-վրացական սահմանագծին գտնվող Վերին Լարսի կետի վերագործարկման գաղափարին։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում նախապայմանների լեզվով խոսելն անիմաստ է, այսօր լրագրողների հետ զրուցելով խորհրդարանում ասել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրա պնդմամբ այն կողմը, որ կփորձի նախապայմանները առաջ քաշել ի վերջո վերադառնալու է հին փակ շրջանին։ Նալբանդյանի խոսքով նաև Օբամա-Էրդողան վերջին Վաշինգտոնյան հանդիպման ընթացքում ամերիկյան կողմը պաշտոնական Անկարային կոչ արել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների։ Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հայ-թուրքական արձանագրությունների սահմանադրականության հարցը քննարկելու է հունվարի 12-ին, այս մասին մեր ռադիոկայանին է հաղորդել դատարանի մամուլի քարտուղարը։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը Ցյուրիխում ստորագրված արձանագրությունները սահմանադրական դատարան էր ներկայացրել նոյեմբերի 19-ին, դրական եզրակացության հրապարակման դեպքում արձանագրությունները կուղարկվեն ազգային ժողով վավերացման նպատակով։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այս շաբաթ Կրկին այցելելու են տարածաշրջան, այս մասին ադրբեջանական Թրենդ գործակալությանն է փոխանցել Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը։ ԱՊԱ գործակալությունը լիվանագիտական աղբյուրները վկայակոչելով պնդում է, թե այս միացի ընթացքում համանախագահները Երևան չեն ժամանի, պատճառն այն է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը համանախագահների ուղևորության օրերին Երևանում չի գտնվի, նշում են ԱՊԱ-ի աղբյուրները, հավելելով, որ համանախագահները Հայաստան կգան ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հերթական հանդիպման, ապա ըստ Յուրի Մերզլյակովի ենթադրաբար այն կայանալու է 2010 թվականի սկզբին։ Եվրամիությունը դիտարկում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ ընկերակցային համաձայնագիր կնքելու հարցը։ Երեկերեկոյան Բրյուսելում հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո Վալդներ, նրա խոսքով, սակայն քիչ հավանական է, որ համաձայնագրերը կնքվեն միաժամանակ բոլոր երեք Կովկասյան պետությունների հետ։ Ընկերակցային համաձայնագրերի կնքման ժամկետները կախված են ամեն մի պետության արձանագրած առաջընթացից, նշել է Վալդները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով ժամանել է Ֆրանսիա, կեսօրին Փարիզում Ելիսեյան պալատում նա հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Սարկոզին ողջունել է այն դրական դինամիկան, որ արձանագրվել է Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքում վերջին շրջանում։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների դատարանում պետք է ընթերցվեր Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն Արշակ Բանուչյանի դատավճյուրը։ Մեղադրող կողմը ֆինանսական զեղծարարությունների հոդվածով 4.5 տարվա ազատազրկում է պահանջում, պարոն Բանուչյանը հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Վճռի ընթերցումը հետաձգվել է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Երևանի կենտրոնի եւ Նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր պետք է հրապարակվեր Երևանի Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն, Մատենադարանի բարեկամներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արշակ Բանուչյանի գործով դատավճիռը, սակայն վճռի հրապարակումը հետաձգվեց անորոշ ժամանակով, քարտուղարը բացատրեց, դատավորը դեռ խորհրդակցական սենյակում է, երբ որ վճռը պատրաստ կլինի, դատական նիստի մասին կտեղեկացնեն։ Արշակ Բանուչյանն ասում է, իր գործով վճռը դատարանում չի կայացվում։
Ես կարծում եմ, որ դեռ որոշում չկա համապատասխան վայրում իմ հետ կապված, թե վճռը իրականում էստեղ չի կայացվում, վճռը համապատասխան վայրում դեռ չեն որոշել, ինչպես պետք է լինի։
Արշակ Բանուչյանը մեղադրվում է խոշոր չափով յուրացման կամ վատնման, ինչպես նաև հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու մեջ։ Մեղադրանքի առաջին դրվագի համաձայն Արշակ Բանուչյանը վատնել է Մատենադարանի բարեկամներ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը լուսաբանելու համար նախատեսվող ամսագրի համար տրամադրված $5,000 չափով գումարը։ Սակայն դատարանի դահլիճում Արշակ Բանուչյանը բազմիցս նշել է, որ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստը լուսաբանելու համար նախատեսված ամսագիրը չի կարող լույս տեսնել, քանի դեռ այդ նիստը չի կայացել։ Մեղադրանքի երկրորդ դրվագը վերաբերում է հարկերից խուսափելուն։ Ըստ մեղադրանքի Բանուչյանը վաճառել է Մատենադարանի բարեկամներ հիմնադրամին նվիրաբերած բացիկների մի մասը եւ հարկերը չի մուծել։ Դատական նիստերի ընթացքում, սակայն, պաշտպանական կողմը ներկայացրել է այն բացիկները, որ վաճառված էին համարվում։ Արշակ Բանուչյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքները համարում է ապաշնոր կերպով սարքված եւ անհեթեթ, իսկ դատավարությունը։
Եթե կուզեք սերիալ էր, եթե կուզեք թատրոն էր, մի ամբողջ ներկայացում մի տարի տևած, ժամավաճառություն, եղած չեղած ընդամենը պիտի քննվեր, վատնում եղել է, բացիկներ վաճառվել են, թե չէ։ Հիմա վերջապես պարզել է, որ վատնում էլ չի եղել, բացիկներ էլ չեն վաճառվել։ Ինչ է ասում մեղադրող կողմը։ Ասում է, եթե ստուգում չլիներ, վատնում կատարած կլիներ։ Այդ նշանակում է, որ ցանկացած մեկին փողոցից կարող են բռնել, մեղսագրել որևէ արարք ու ասել, եթե մենք չբռնեինք, ինքը ուրեմն հանցանք կգործի։
Արշակ Բանուչյանին առաջադրված այս երկու հոդվածներով նախատեսված առավելագույն պատիժը 6 տարվա ազատազրկումն է։ Այս հոդվածների դեպքում համաներում կարող է կիրառվել այն ժամանակ, երբ պատժաչապը մինչև 3 տարի է սահմանվում։ Մեղադրող կողմը Բանուչյանի համար 4.5 տարի է պահանջել։
Դե ամենայն հավանականությամբ 4.5 տարին համաներման տակ չընկնելու համար այդպիսի մի բան է ասպես։
Սա Բանուչյանի դեմ հարուցված քրական առաջին գործը չէ։ Նախորդը հարուցվել էր 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո։ Բանուչյանը կալանավորվել էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքներով։ 4 ամիս կալանքից հետո ապացույցների բացակայության պատճառով այդ քրական գործը կարճվեց, որից հետո առաջադրվեց արդեն նոր մեղադրանք վատնում կատարելու եւ հարկերից խուսափելու հոդվածներով։ Իր դեմ հարուցված այս քրական գործը Արշակ Բանուչյանը քաղաքական հաշվեհարդար է համարում եւ ասում, որ միտում կա ընդհանուր վախի եւ կաշկանդվածության մտնոլորտ ստեղծել։
Դե չի կարելի ասել, որ նախքին այսպես ուժով, տեմպերով կարողանում ես աշխատել։ Իհարկե, ես ամբողջը մարդուն կաշկանդում եմ։ Եվ ոչ միայն կաշկանդում եմ, այլ նաեւ մնացած մտավորականների վրա, իմ գոհեկաների վրա ցաներ տպավորություն է տվում։ Մարդիկ իրենք էլ կաշկանդված են, իրենք էլ քաշված են, իրենք էլ տեսնում են, որ եթե արշակի նման այ կլինեք, մենք ձեզ էլ կպատժենք։ Այսպիսի մի ահաբեկման բան էլ կա այդտեղ։
Ինչ է կակնկալում լսել հրապարակվելիք դատավճիռում, վերջում հարցրի Արշակ Բանուչյանին, հնարավոր է արդյոք արդարացնող դատավճիռ լինի։
Ես ակնկալիքներով չեմ առաջնորդում, ես առաջնորդում եմ սկզբունքներով, նպատակներով, խնդիրներով, անհեթեթ մեղադրանքներով մարդիկ այսօր բանտերում նստած են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես ինչով եմ նրանցից տարբերվում, ինչով եմ նրանցից լավը։ Կարևորն այն է, թե դու ինչ ես անում։ Ես գիտեմ, որ ես արդար եմ, ես գիտեմ, որ բոլոր իմ ընկերները, ովքեր որ հիմա նստած են, արդար են։ Եվ կարևոր եմ տալու նրա համար, որպեսզի արդարադատությունը Հայաստանում վերջապես կարողանա հաղթանակել։ Եվ որևէ տեղ, որևէ մեկը եթե զիջում է, այսինքն տեղի է տալիս, նշանակում է, որ ինքը հնարավորություն է տալիս անարդար համակարգին գոյատևելու շարունակելու։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
թվականի դեկտեմբերի 10-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան ընդունել է մարդու իրավունքների հռչակագիրը։ Այդ տարվանից էլ աշխարհը դեկտեմբերի 10-ը նշում է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության օր։ Այսօր Երևանում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել խորհրդաժողով մարդու իրավունքների թեմայով մի զարմանալի հանգամանք։ Կազմակերպիչները դիմել էին մի շարք հյուրանոցներ միջոցառման համար սրահ հատկացնելու խնդրանքով եւ մերժում էին ստացել, եւ միայն Էրեբունի հյուրանոցի պատասխաններ դրական։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանում արդյոք մարդն իրեն պաշտպանված է զգում, անկախ նրանից իշխանավոր է թե ընդդիմադիր, պաշտոնյա թե շարքային քաղաքացի։ Իրավապաշտպան, իրավունքի եւ ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ
կյանքը ցույց է տալիս, որ մեզանում չկա մարդկանց որևէ խումբ,
իշխանությամբ օժտվածները ներառյալ, որ պաշտպանված լինեն։ Անկամ տոտալիտար խորհրդային երկրում գոյություն ուներ մարդկանց մի մեծ խումբ, որ անկախ ամեն ինչից պաշտպանված էր, շարժված ստալինյան շրջանը։ Մինչդեռ այսօրվա Հայաստանում այդպիսի չկա։ Այստեղ ամեն ինչ ընդառնում է ստալինյան ժամանակահատվածի ոգով։ Ոչ ոք չպետք է իրեն պաշտպանված զգա։ Իշխանությունը պահելու միակ մեթոդ համարվում է համատարած վախի մթնոլորտի տարածումը։
Մարդու իրավունքներին և հատկապես քաղբան տարկյալների հիմնահարցին էր նվիրված այսօրվա քննարկումը, որը անցկացվում էր Էրեբունի հյուրանոցի սրահներից մեկում։ Աշխարհում որևէ իշխանություն երբևէ չի ընդունել, որ իր երկրում կան քաղբան տարկյալներ, ասաց Վարդան Հարությունյանը շարունակելով միտքը։
Հայաստանում քաղբան տարկյալներ եղել են միշտ, ես սովետական Հայաստանում և անկախ Հայաստանում քաղբան տարկյալների գոյությունը ինքնին խոսում է այն մասին, որ տվյալ երկիրը ժողովրդավարական չէ։ Որ այդ երկրում երկրի իշխանություններն իրականացնում են քաղաքական հետապնդումներ, այդ պատճառով էլ բոլոր բռնապետական երկրների իշխանություններն էլ հրաժարվում են իրենց կալանավորված քաղաքական հակառակորդներին քաղաքական տարկյալներ կոչելու։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տնօրեն Արթուր Սակունցը, անդրադառնալով Հայաստանի վերաբերյալ ԵԽԽՎ վերջին բանաձևերին, ընդգծեց, որ ՎՀԺ-ը
ոչ միայն հաստում է հաստացի քաղաքական հետապնդման այդ երևույթը, այլ նաև առաջարկում է Հայաստանի իշխանությունները, որ պետք է բացառել կամայական ձերբակալումները եւ կալանավորումները, ինչպես նաեւ կալանավորվածների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի երևույթները, հատկապես ոստիկանությունում պահվելու ընթացքում։
Հայազգային կոնգրեսի իրավական պաշտպանության կենտրոնի ղեկավար Գագիկ Ջահանգիրյանը անդրադարձավ խնդրի իրավական կողմին։
Հարկ է արձանագրել, որ ՀՀ ողջ դատական համակարգը վարչախմբի ճնշման ու ահաբեկման արդյունքում չի կատարել հիմնական սահմանադրական առաքելությունը, արդարադատության իրականացումը, ինչի պատճառով հարյուրավոր քաղաքացիներ պարզապես զրկված են սահմանադրությամբ նախատեսված դատական պաշտպանության իրավունքից։
Ովքեր եւ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկեն քաղաքական հայացքների համար անազատության մեջ գտնվող անձանց ազատ արձակելու համար։ Մի շարք հասարակական կազմակերպություններ նախաձեռնում են հայտարարությամբ հանդես գալ։ Արթուր Սակունց։
Մենք մեր հայտարարության մեջ նաեւ միացել ենք ոչ միայն խաբանտակը, նաեւ այդ 10 հոգու զոհվածների սպանության հանգամանքների չբացահայտման խնդիրը։ Այսինքն ըստ էության կյանքի իրավունքի խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում, այսինքն կյանքի իրավունքը հրճակված է, բայց մյուս կողմից պրակտիկայի տեսակետից չի ապահովված։ Ես այն նույնպես խնդիրա։
Ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանն այսօր նամակ է հղել Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, որը վերնագրված է ձեր հայտնի ելույթում խոսքի և գործի տարբերության մասին։ Նամակը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ է հղված։ Նամակում հեղինակը անդրադառնալով ու մեջբերելով ՀՀԿ 12-րդ համագումարում Սերժ Սարգսյանի ելույթից հատվածներ եզրահանգում է. «Քանի դեռ ձեր ելույթում չի օգտագործվում օրենք բառը եւ չի հնչում այն պատասխանատու մտահոգությունը, որ մարդու իրավունքները պաշտպանված չեն մեր երկրում, օրենքի շրջանակում գործելու հրամայականը ձեր կողմից դրված չէ իշխանությունների առաջ եւ չեն տրվում անհրաժեշտ հանձնարարականներ, որոնց այդ համամիտ կլինի հասարակությունը, ցավում եմ, ոչ մի արտակին ու ներքին մարտահրավեր չի լուծվի մեր երկրի օգտին»։ Գագիկ Ջահանգիրյանն այսօրվա քննարկման ընթացքում հայտարարեց, որ ներկա վարչախմբի օրոք
քաղբանդակյալների նրանց պաշտպանությունը ստանձնած պաստաբանների ու կառույցների միակույսը մնում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։
Եվ արդեն ըստ նրա հետընտրական իրադարձություններից հետո դատապարտված անձանց գործերով 20 գանգատ ուղարկվել է եվրոպական դատարան, եւս 17-ը նախատեսվում է ուղարկել մինչև հաջորդ տարվա փետրվար։ Իդեպ հանուն արդարության պետք է նշել, որ քննարկմանը մասնակցող Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը անդրադառնալով քննարկվող հարցին հայտարարեց, որ քաղաքական հայացքների համար հետապնդումները նորություն չէ։
Քաղաքապետները Հայաստանում դինում են սեզոնային, երբ որ քաղաքական լարվածություններ են լինում Հայաստանում, որոնք մեծ մասամբ մենադրությունների հետ, ապա բատերը լսում են քաղաքապետարկյալներով։
Այդպես էր նաև 1996-ի ընտրություններից հետո, հիշեցրեց Ավետիք Իշխանյանը Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Նրանք էլ իրավապաշտպան Իշխանյանին մեղադրեցին, որ չի կատարել իր հիմնական առաքելությունը և չի զբաղվել 2008-ին քաղաքական հայացքների համար հետապնդվողների հարցերով։ Լևոն Զրուաբյանի բնորոշմամբ դարձել է
իր նախկին քաղաքական հայացքների հաստատուն զոհ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական մարդկային ողբերգությունը Երևանի կենտրոնում, իրավապահներ, շտապօգնություն, հուզված մարդիկ, իրարանցում, անեծքների տարապ, դուրու դմփոց, դուք կռահեցիք, մարդկանց վտարում են գերակա, շահ ճանաչված, տարածքից։ Սա էլ, իհարկե, մարդու իրավունքների խնդիր է։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եթե պետք է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունը դիմի, բռնի հարկադրանքի, ուրեմն թող սկսի հենց հիմա դա։
Այսպիսի հայտարարություն արեց Բյուզանդի 83 հասեի բնակիչն ունե Համբարձումյանի ընտանիքի շահերի պաշտպան Էդգար Բադումյանը։ Դատական ակտերի հարկադիր կատարման գրասենյակի աշխատողները եկան, սկսեցին արդանագրություն կազմել տան մեջ եղած իրերի մասին։ Տարածքը կառավարության հերթական որոշման համաձայն գերակա հանրային շահ է ճանաչվել։ Իրացման իրավունքը տրվել է անհատ ձեռներեց Հայկ Բեգլարյանին, նա բենզին ներկրող ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեգլարյանի որդին է։
Հայկ Բեգլարյանի սեփականությունը իրական
Տունը, որ կազմված է 3 հատվածներից, 70-ական թվականներին է կառուցվել։ Այսօրվա վիճահարույց տարածքը ինքնակամ կառույց է կոչվում դեռ 90-ական թվականներից, բնակիչները դիմել են քաղաքապետարան այն օրինականացնելու համար, սակայն մերժում են ստացել, բայց հողում են կատարում Հայաստանի սեփականության իրավունքի մասին օրենսդրությանը ու պնդում, որ այն սեփականացնելու առաջին իրավունքը իրենցն էր։
Մի քանի անգամ անցել է 10 տարվա վաղեմության ժամկետը եւ ավտոմատ տունը պետք է դառնար սեփականություն։
Բայց գերակա հանրային շահ ճանաչելու դեպքում նույնիսկ սեփականաշնորված լինելու պարագայում բնակիչներին տեղահանելու որոշումը կգործեր, սակայն տարածքի նոր սեփականատերը հրաժարվում է փոխհատուցում տալ ինքնակամ կառույցի բնակիչներին։ Այսօր Երևանի քաղաքապետարանից տեղեկանք ստացանք, որտեղ նշված է, որ համաձայն գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ինքնակամ կառույցը ենթակա չէ փոխհատուցման, սակայն դատարանի վճիռը բնակիչներին վտարելու մասին, որով այսօր Համբարձումյաներին հյուր էին եկել ԴԱՀԿ գրասենյակի աշխատողները, չեր վերաբերում կոնկրետ այս ինքնակամ կառույցին։
Հստակ նշված է, որ վճիռները վերաբերում են 65.69 քառակուսի մետր տանը, որ այն կողքի տունն է, ոչ թե Բյուզանդի 83 հասցեին։
Ամեն դեպքում ԴԱՀԿ աշխատակիցները կարգադրություն ունեին ու եկել էին այն կատարելու։ Քիչանց այցելեց Նունե Համբարձումյանից նախկին հարևանը, որը 3 տարի առաջ էր վտարվել տարածքից։
Նույնն ինձ են հանել իր կողքի տուններին։ Մյուժեն օրենք չկա, օրենքը մեր ակսրած համար է։
Փոխհատուցում տվեցին դեռ։
$18,000 են տվել, այո, փոխհատուցում։
Ինչ է կան, հիմա ո՞վ կրեք։
Հիմա Բանգլադեշ առել եմ 35,000-ը, պարկե մարի առել եմ, այսօր ինձ ասում են, ինչ ես գնում, ստեղ ինչ ես գնում, բողոքերի ցույցերի մասնակցում, ո՞ւր գնամ։ Դատավոր մնացական մարտիրոս շատ են դատավարում։ Ասես տիկին, եթե ես օրինական վճիռ կայացնեմ, առավոտից աշխատանքից կանեն։ Ինչի մասին է խոսքը։
Հարցին միջամտեցին նաև իրավապաշտպանները։
Հստակ ուրվագծված է։ Երևան քաղաքում այլևս որպես այդպիսին որևէ տուն չի քանդվելու առանց սեփականության իրավունքը ճանաչելու։ Աստված քսիրեք, խոսքը վերաբերում է այն բնակարանին, քանդեք, մարդիկ դեմ չեն։ Ինչ վերաբերում է այս հատվածին, ապօրինի կառուցված հատվածին,
դա այն հատվածը,
որը պաշտպանելու, ուրա ռոսի կառուցուն, ասած
գործը հասավ ձեռնակրվի, ավելի ուշ նույնիսկ շտապ օգնությունը միջամտեց, ի վերջո ԴԱՀԿ աշխատակիցների հետ բանավոր համաձայնություն ձեռք բերեցին, որ իսկապես դատարանի վճիռը վերաբերում է հարակից 2 բնակարաններին։ Աշխատակիցները տեղափոխվեցին հարևան 2 բնակարաններ ու սկսեցին դատարկել այն։ Նշեմ, որ այս դեպքում տարածքի ձեռք բերողը 36 միլիոն դրամ փոխհատուցում է տվել, թեև համարում են, որ փոխհատուցումը քիչ է ու դրանով հնարավոր չէ բնակարան ձեռք բերել Երևանում, սակայն բնակիչները համակերպվել են։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ Կարինեի ռեպորտաժը դուք կարող եք նաև տեսնել, դրա համար դուք պետք է այցելեք մեր կայքեջ ազատություն.am։ Տեսնես այս թեմայով ռեպորտաժներ կլինեն հայոց հեռուստաեթերում։ Օրենսդիր մարմնի աշխատանքային նորակարգում հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ձևավորումն է այսօր պատգամավորները հաստատել են 4 անդամներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Խորհրդարանականների փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքներով հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամները ընտրվեցին ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Հայկ Քոթանյանը, ազգային միաբանություն կուսակցության անդամ Կորյուն Արաքելյանը, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախագահի աշխատակազմում իբրև տնտեսագետ աշխատած Արամ Մելքոնյանը և Արմեն Մկրտչյանը, որը հանրությանը հայտնի է Հայաստանից առաջին դիմումը եվրոպական դատարանին հասցեագրելու շնորհիվ. 7 թեկնածուներից 4 ընտրվածները երթվեցին, առաջինը Կորյուն Արաքելյանը։
Երկում է, որ պատրաստությունը սկզբանե մնացած արդարացու բարեկեցության և ազգության կգործեն հրապարակայության, հանրապետության և արդարության շփոթով անկախ որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահից։
Կորյուն Արաքելյանը Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ դառնալու պարագայում էլ հավատարիմ կմնա կուսակցությանը և չի հրաժարվի կուսակցականի կարգավիճակից։
Դա ինձ չի խանգարել։ Հենց այդ ազգային ժողովը շատ ողնորոշված մարդիկ են մեր։
Կորյուն Արաքելյանին հարցրինք, թե ինչպես կարող է հավատարիմ լինել խորհրդարանին տված երթմանը և անկողմնական լինել այն դեպքում, երբ շարունակելու է լինել հանրությանը հայտնի քաղաքական դիրքորոշում ունեցող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Մյուս ընտրված թեկնածուի Արամ Մելքոնյանի երթմնակալությունից մի հատված մեջ բերենք։ Արամ Մելքոնյանին հարցրինք, թե իր ընտրության դեպքում ինչ ազդեցություն ունեցավ կենսագրական տվյալը, որ ժամանակին եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի օգնականը։
Ես աշխատել եմ նախագահի աշխատակազմում։ Այդ պահին նախագահն ուղղել է։
Պատգամավորների ամենաշատ քվեները ստացավ Արմեն Մկրտչյանը, նրա թեկնածությանը կողմ քվեարկեց 91-9 պատգամավոր։
Մաքու այդ արտահայտվելու իրավունքի տեղեկատվության ազատության և բազմակարգության ապահովման միջոցով։ Երթում եմ, որ պարտականությունները կկատարեն անաչառ, առավելագույն բարեկեցությամբ և ազնվությամբ։
Հայկ Քոթանյանի թեկնածությունն արժանացավ 84 կողմ և 16 դեմ քվեների։
Գործել կարգավիճան, անկողմնակալության և արտահայտության սկզբունքով անկախ օրենքի քաղաքական տնտեսագիտից ներշնչացում
Հայկ Քոթանյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ նախկինում խորհրդարանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքը ազդեցություն ունեցավ իրեն ընտրելու առումով։ Նախքան հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամների ընտրությունը ելույթներով հանդես եկան պատգամավորները, խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Դավթյանն անդրադարձավ գնահատականներին, թե ինչու հանձնաժողովի անդամի թեկնածություն չներկայացրին արժանիները, համապատասխան աշխատանքային փորձ ունեցողները։
Անձամբ իմ կարծիքով բոլոր երկրացիները այսօր ամենաարժան անդամներն են, որովհետև նրանք չափորշել մասնակցելու։
Հակառակ տեսակետն արտահայտեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Միջազգային ռեկոբալժային դիզինեի քրոշկոջ բոլոր հակընդհայտորեն բավարարում օրենքի առաջադրած սպանջներին։ Եվ սանրիպես հարցում եմ, որ այս դուրս ներկայացնելի պետք է տա, թե ինչու Հայաստանի Հանրապետությունում այս ամենի չափով հայտնի մասնագետները կոնկրետացնի հայտի գործում, և արդեն ևս հատկապես համակարգչական անդրադարձության սեկտորից չեն առաջադրել հետաքրքրություններ այս տարբեր պաշտոնների համար։
Ընդդիմադիր գործչի գնահատականին համաձայնեց Արամ Մելքոնյանը։
Համաձայն եմ, ինչքան ավելի ներկայացական լինել։
Կորյուն Արաքելյանը կասկածի տակ դրեց, կան արդյոք իրենից և մյուս ընտրվածներից առավել արժանավորները։
Ես չգիտեմ, այդպիսիները կան փոխվում և կարող են մարդիկ իրենց ուժերի վրա վստահ չեն, որովհետև բավականին պրոցեդուրա է ներկայացնում։
Որևէ մեկին արգելված չէր մասնակցել մրցույթին, հայտարարեց Հայկ Քոթանյանը։ Արմեն Մկրտչյանը հանձնաժողովի անդամների մրցույթին մասնակցության պատկերից հանգել է հետևության։
Շատ ցավոտ խնդիր է օգնելու քաղաքացիական հասարակություն չի ձևավորվում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս մեկ ռեպորտաժ ազգային ժողովից։ Այսօր օրենսդիր մարմնում հարց ու պատասխանի օր էր։ Արտաքին գործոց նախարար Էդվարդ Նալբանդյան այսօր անդրադարձել է Վաշինգտոնում Թուրքիայի վարչապետի մեկնաբանություններին։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խորհրդարանում արձագանքելով Վաշինգտոնում Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայտարարություններին նշեց, որ նախապայմանների լեզվով խոսելն անիմաստ է եւ նման փորձեր անող կողմը իր վրա կվերցնի ողջ պատասխանատվությունը բոլոր հետևանքներով։ Հիշեցնեմ, Էրդողանը 2007-ի Սպիտակ տանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հանդիպման շրջանակներում հայտարարել էր, որ երբ հայ-թուրքական արձանագրությունները ստորագրվել են, որևէ նախապայման չի եղել, սակայն խորհրդարանում դրանք անցկաց համար, ինչ որ պայման է պետք հավանաբար Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը։
Նախապայմանների լեզվով խոսել ընդհանրապես անիմաստ է, որովհետև մենք սկսել ենք այս գործընթացը ընդհանուր փոխմբռնմամբ, որ այս գործընթացը կարող է վարվել առանց նախապայմանների, եւ մենք եկել ենք համաձայնությունների եւ ստորագրել ենք համապատասխան արձանագրությունները, որտեղ չկան որևէ նախապայման։ Եվ համապատասխան վերադառնալ ինչ որ նախապայմանների լեզվին, դա փաստորեն ոչ ասում եմ զամբնուտի կրուկ, հասկանում եք, այդ փակ շրջանակի մեջ մտնենք, որտեղ որ մենք նախկինում ենք այս գործընթացը սկսելուց առաջ։ Եվ համապատասխան այդպիսի փորձեր անողը կվերցնի իր վրա ամբողջ պատասխանատվությունը բոլոր հետևանքներով։
Լրագրողների այլ հարցերի նախարարը չպատասխանեց, իսկ խորհրդարանի ամբիոնից նա հայտարարեց, որ նախապայմանների լեզվով խոսելու հետևանքները գիտակցում են նաև թուրքերը։
Եվ դա միայն Հայաստանի կարծիքը չէ եւ դիրքորոշումը չէ, դա կարծիքն է ամբողջ միջազգային հանրության։ Դուք գիտեք, որ Էրդոգանի հանդիպումից առաջ նախագահ Օբաման հայտարարեց, որ Միացյալ Նահանգներում սպասում են առանց նախապայմանների եւ ողջամիջ ժամկետներում վավերացմանը այս արձանագրությունների, եւ ըստ մեր տեղեկությունների նույնը ասվել է Էրդոգանի հետ զրույցի ժամանակ։
Մեջբերելով Էրդողանի հայտարարությունները, Էդվարդ Նալբանդյանը եւս մեկ անգամ հերքեց այն պնդումները, որ նախապայմանները եղել են բանակցային ողջ փուլում եւ արձանագրությունների ստորագրման ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետության նախագահը եւ արտգործնախարարը բազմիցս հայտարարել են, որ արձանագրությունները Թուրքիայի կողմից պետք է ստորագրվեն եւ ավերացվեն առանց նախապայմանների։ Ընդհանրապես այդ ամբողջ գործընթացը սկսվել էր հենց այն փոխմբռնմամբ, որ բանակցությունները վարվում են եւ մենք գնում ենք այս պայմանավորվածությունների ձեռքբերման, ուրեմն արձանագրությունների ստորագրման եւ իրականացման առանց որևէ նախապայմանի։ Այս անգամ, ինչպես դուք տեսնում եք, անգամ Էրդոգանն է ասում, որ չի եղել այս նախապայման, անգամ ստորագրման ժամանակ, այսինքն ստորագրված արձանագրություններում այդպիսի նախապայմաններ չեն եղել։
Պատգամավորները արտգործնախարարին այլ հարցեր ուղղելու հնարավորություն չունեցան, որովհետև խորհրդարանի դահլիճում նրա ներկայությունը կարճատև էր, իսկ կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամին Էդվարդ Նալբանդյանը ներկա չէր։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի վարչապետի Վաշինգտոնյան մեկնաբանությունները որոշակի նյարդայնություն են առաջացրել Հայաստանում։ Էրդողանի ամերիկյան հանդիպումներին անդրադառնանք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժով։
Ես հիմա հեռախոսով զրուցում եմ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի մամուլի հարցերով պատասխանատու Էլիզաբետ Չուլջյանի հետ։ Էլիզաբետ, ինչպես է գնահատում Թուրքիայի վարչապետի այցելությունը Վաշինգտոն, Բարակ Օբամայի հետ հանդիպումը, հանդիպումից հետո հնչած հայտարարությունները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման և Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման կարևոր լինելու հանգամանքը եւս։
Հստակորեն վարչապետ Էրդողանը այսպես ոգևորված Թուրքիայի պրոտոկոլներեն Վաշինգտոն եկավ շատ հստակ հայկական ցեղասպանությունը մերժելու աշխատանքով եւ եւս գաբելու Թուրքիայի պրոտոկոլներու այս վավերացման հարցը Ղարաբաղյան հարցի լուծման։ Ուրեմն ճշմարտաբար այս վարչապետ Էրդողանը օգտագործած է այս առիթը Ամերիկայի մեջ եւս թրկական հաշիվը առաջ տանելու ամերիկայինն է, եւ այս ձևորությամբ Ամերիկա հայկաուտը կշարունակե պայքարել զանազան քայլերով լասենապին մեջ, լա ներգաղթական դան մեջ, լա հստակ նախագահ Օբամայի վարչակարգին հետ։
Ինչպես է գնահատում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը Բարակ Օբամայի հայտարարությունները հայ-թուրքական կարգավորման ջանքերին օժանդակելու հարցում։
Բարակ Օբաման նույնիսկ մի քանի օր առաջ ասաց, որ հայ-թուրքական այս պրոտոկոլները եւ հարաբերությունները պետք է լան առաջ ընթանան առանց որևէ մեկ նախապայման պաշտպաններու եւ հստակ ժամկետի վրա եւ երկուքին ալ բարակային վարչապետ Էրդողանը ուրեմն ծևով իր խոսքերով հոս Վաշինգտոնի մեջ մերժած է ասում եւ որ նայինք առանց նախապայմաններու հարցին գտեսնենք որ ինքը գշարունակե օգտակարձել այսպես կոչված պատմական հանձնաժողովը ստեղծելու առիթը հետացկելու հայկական ցեղասպանության ճանաչման հարցը եւ նաեւ գտեսնենք շարունակաբար վարչապետ Էրդողանը գաբել ուրեմն Ղարաբաղյան հարցի լուծումը Թուրքիայի հարաբերությունների պրոտոկոլներու վավերացման թուրքական վարչագազմի կողմէ ուրեմն գտեսնենք թե շատ հստակորեն ինքը թեև այս հանդիպումները առաջանցած են հոս թեև այս խոսակցությունը եղած է ինքը իր խոսքերով եւ իր ակցիաներով Վաշինգտոնի մեջ այդ երկու հիմնական գետերը ուրեմն մերժած է
Շնորհակալություն հիշեցնեմ Վաշինգտոնից Էլիզաբետ Չուրջյաններ շարունակում ենք ծրագիրը Վաշինգտոնում ԱՄՆ նախագահի հետ կայացած հիմնական հանդիպումից բացի Էրդողանը ելույթ է ունեցել Ջոբ Հոմքինսի համալսարանում, որտեղ ասել է, թե իր նախնիները ցեղասպանություն չեն իրականացրել։ Կոնկրետ փաստաթղթեր կան հայերի տեղահանությունների մասին, որոնք ես անձամբ տեսել եմ, դժվար է ասել, թե ինչ փաստերի վրա են հիմնվում մեզ ուղված մեղադրանքները, հայտարարել է նա։ Եվրամիությանը անդամակցելու հարցում Թուրքիայի վարչապետը չի ընդունում Եվրամիության հետ հատուկ գործընկերոջ կամ արտոնված գործընկերոջ կարգավիճակ, ինչը առաջարկում են Ֆրանսիան, Գերմանիան, նա հայտարարել է, թե Թուրքիան Եվրամիության լիարժեք անդամից բացի այլ կարգավիճակ ունենալուն համաձայն չէ։ Եթե դուք չեք ցանկանում ճանապարհ քայլել Թուրքիայի հետ, յուրաքանչյուրին անկեղծորեն ասեք, որ չենք ցանկանում Թուրքիային, ասել է Էրդողանը։ Էրդողանը նաև մերժել այն մեղադրանքները, թե Թուրքիան փոխում է քաղաքական իր առանցքը արևմուտքից դեպի արևելք։ Արևելք նայելով մենք չենք կորցրել արևմուտքը, մենք աշխարհին նայում ենք 360 աստիճանի հայացքով, կլորացրել է նա։ Եվ վերջում նշեմ, որ Թուրքիայի վարչապետը ավարտել է Միացյալ Նահանգներ կատարած իր այցելությունը եւ իրեն ուղեկցող պատվիրակության հետ մեկնել է Մեքսիկա։
Այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ մոլորակի լիդերները, հատկապես Մինսկի խմբում համանախագահող երկրները, ուշի-ուշով հետևում են հայ-թուրքական երկխոսությանը եւ Ղարաբաղյան գործընթացին։ Այսօր հայ-թուրքական հարաբերություններին է անդրադարձել Դմիտրի Մեդվեդևը, լսենք Ազա Բաբայանին։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը որևէ մեկի դեմ ուղված կարգավորում չէ, այլ արվում է միայն Հայաստանի եւ Թուրքիայի համար եւ հարևան երկրների համար նաեւ։ Եվ եթե այդ մեսիջը ճիշտ փոխանցվի, չի առաջանա լարվածություն ուրիշ երկրների մոտ։ Այսօր հայ լրագրողի հարցին պատասխանելիս հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Ռուսաստանը դրական է վերաբերվում Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների մերձեցմանն ու շարունակելու է նպաստել այդ գործընթացին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը Եվրոպական եւ Ասիական ԶԼՄ-ների համաժողովի շրջանակներում կայացած իր ելույթում։ Մենք դրական ենք վերաբերվում, որ 20-րդ դարում կուտակված ահռելի խնդիրները դուք փորձում եք լուծել փոխադարձ զսպվածություն եւ փողզիչում ցուցաբերելով, նշել է Մեդվեդևը։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով կարևոր է գիտակցել, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը որևէ մեկի դեմ ուղված կարգավորում չէ։ Ավելի ընդարձակ Ռուսաստանի նախագահն այսօր խոսել է ռուս-վրացական հարաբերությունների մասին, չնայած այն բանի, որ Ռուսաստանի նախագահը չի պատրաստվում շփվել Վրաստանի նախագահի, ինչպես նաև մի շարք այլ պաշտոնյաների հետ, ռուս-վրացական հարաբերությունները չպետք է սառեցվեն եւ բազմաթիվ հարցեր երկու երկրների միջև կարող են լուծվել նույն երրորդ երկրների միջոցով։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Մեդվեդևը վրացի լրագրողի հարցին պատասխանելիս։ Նա նաև հավելել է, որ հուսով է, որ կգան ժամանակներ, երբ Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև չեն լինի վիզաներ։ Դմիտրի Մեդվեդևի փոխանցման ռուսաստանցիներն ու վրացները պետք է պահպանեն այն դրականը, որ ստեղծվել է երկու ժողովուրդների միջև, եւ ընդգծել է, որ երկու ժողովուրդների միջև դարավոր բարեկամություն եւ հատուկ պատմություն է։ Ռուսաստանի նախագահը որևէ խոչընդոտ չի տեսնում վերին լարձ անցակետի բացման եւ Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնման համար։ Սա նախ եւ առաջ հասարակ մարդկանց համար է, որ շարունակում են միմյանց հետ շփվել, չնայած այն բանի, որ քաղաքական էլիտաների միջև կան բարդություններ եւ կա բաց հակամարտություն որոշ հարցերով երկու պետությունների միջև, ընդգծել է այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մինչդեռ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մեկնել է Ֆրանսիա։ Նա այնտեղ արդեն հանդիպել է Նիկոլա Սարկոզին, լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, որը Փարիզում է գտնվում պաշտոնական այցով, Էլիզեի նախագահական պալատում այսօր ընդունվել է Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզի կողմից ժամը 13-ին ճաշի սեղանի շուրջը։ Երկու նախագահները արձարծել են տարածաշրջանի վերաբերյալ հարցեր և հատկապես կանգարել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցին, որի մեջ Ֆրանսիան միջնորդ դերեկատարում։ Ֆրանսիայի նախագահը ողջունել է ընթացքի մեջ գտնվող բանակցությունների դրական դինամիկան, որը դրսևորվել է այս տարվա ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի երկու նախագահների 6 հանդիպումներում։ Նիկոլա Սարկոզին կոչ է արել երկու կողմերին համաձայնության գալ արագորեն հակամարտության կարգավորման հիմնական սկզբունքների շուրջը։ Երկու նախագահները նաև իրենց կամքն են հայտնել ամրապնդելու փոխադարձ հարաբերությունները բոլոր բնագավառներում, ռազմավարական, տնտեսական, առևտրական առումով։ Այսօր ավելի ուշ Ադրբեջանի նախագահը կընդունվի Ֆրանսիայի արտգործնախարար Բերնար Կուշների կողմից, ինչպես տեղեկացնում են Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունից, այդ հանդիպումը թույլ կտա արձարծել միջազգային ներկա իրադրության հետ կապված խնդիրներ, այնպես ինչպես տեսանք Էլիզեի նախագահական պալատում Նիկոլա Սարկոզի կողմից, նույնպես խնդիրը կվերաբերվի հատկապես Ադրբեջանին սահմանակից երկրին Իրանին և իհարկե նաև շոշափվի կարծարծվի հիմնականում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգադրման հարցը։ Կարևոր է այն դերը, որ Ֆրանսիան ստանձնել է իբրև միջնորդ Ղարաբաղի հակամարտության լուծման համար։ Ֆրանսիայի և Ադրբեջանի երկկողմանի հարաբերություններից կապված հարցերը նույնպես կլինեն Բերնար Կուշների հետ հանդիպման օրակարգում։ Ֆրանսիան և Ադրբեջանը ունեն քաղաքական բարձր մակարդակի շփումներ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 8-րդ այցն է Ֆրանսիա 2003 թվին իր նախագահ ընտրվելուց ի վեր։ Պետք է նշել, որ Ադրբեջանը Ֆրանսիայի առաջին առևտրական գործակիցն է Կովկասում։ Իլհամ Ալիևի այցը առիթ կտա ստորագրել մի համաձայնագիր կարճատև այցելությունների դեպքում փոխադարձ վիզաների վերացման համար, ինչ վերաբերվում է դիվանագետներին։ Կստորագրվի մի այլ համաձայնագիր, այս անգամ հարկային բնագավառում տեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի նախագահը հանդիպումներ կունենա նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի և սենատի նախագահների հետ։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Երեկ Բրյուսելում Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո-Վալդները խոսել է Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների հնարավոր նոր ձևաչափի, ընկերակցային պայմանագրի մասին։ Դա իրատեսական տարբերակն է։ Թեման շարունակում է Հեղինե Բունյացյանը։
Եվրամիության երկրները դիտարկում են Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ ընկերակցային համաձայնագրեր կնքելու հարցը։ Այդ մասին երեկ Բրյուսելում հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտա Ֆերերո-Վալդները, ընդգծելով, որ այդ համաձայնագիրը համագործակցության նոր, առավել ընդարձակ դաշտ կստեղծի Եվրամիության և Կովկասի միջև, մասնավորապես ազատ մտքի հնարավորություն կտա եվրոպական շուկաներ, կտրամադրի ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն, եվրոպացի պաշտոնյան միաժամանակ հիշեցրեց։ Ծրագիրը ոչ միայն հնարավորություններ են ձեռում, այլև բարեփոխումների պահանջ ներկայացնում։ Մինչև այս համաձայնագրի կնքումը մի շարք կարևոր հարցեր պետք է լուծվեն մարդու իրավունքների ժողովրդավարության լավ կառավարման ոլորտներում, ինչպես նաև օրենսդրական դաշտում ազատ առևտրի և շուկայի հասանելիության հետ կապված, հայտարարեց Ֆերերո-Վալդները ընդգծելով։ Այս ամենը պետք է շատ մեծ ուշադրությամբ ստուգվի, դա բխում է երկու կողմերի շահերից էլ, քանի որ առաջընթացը իմաստ կունենա միայն այն ժամանակ, երբ երկու կողմերն էլ հավասարապես պատրաստ կլինեն դրանց։ Ընդ որում ամենևին պարտադիր չէ, որ նոր համաձայնագիրը Կովկասյան երեք երկրների ընկերների հետ Եվրամիությունը կնքի միևնույն ժամանակ։ Առաջընթացը պայմանական է և կախված է կոնկրետ յուրաքանչյուր երկրի կատարելիք քայլերից, հայտարարեցին եվրոպացի պաշտոնյաները։
More for more.
Որքան ակտիվ կլինեն բարեփոխումները, այնքան ավելի սերտ կլինեն հարաբերությունները Եվրամիության հետ, ձևակերպեց Ֆերերո Վալդները։ Այս սկզբունքը եվրոպական ընտանիքը մտադիր է կիրառել նաև Արևելյան գործընկերության ծրագրում, որին մասնակցում են Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Բելարուսը, Ուկրաինան և Մոլդովան։ Մոտ կես տարի առաջ սկսված այս ծրագրով Եվրամիությունը նախատեսում է սերտացնել հարաբերությունները հետխորհրդային 6 պետությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ պահանջում է մի շարք բարեփոխումներ եվրոպական ընտանիքի սահմանաչափանիշներին և նոր համագործակցությանը պատրաստ լինելու համար։ Մեր համատեղ նպատակն է այս երկրների քաղաքական, տնտեսական կայունացումն ու բարգավաճումը, հայտարարեց Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Բենիտո Ֆերերո Վալդները և ընդգծեց. Մեր խոստումը ծրագրին մասնակցող երկրներում էական արդյունքներ արձանագրելու վերաբերյալ շարունակում է մնալու ուժի մեջ։
Institution building program.
Հաջորդ տարվանից Եվրամիությունը կսկսի օժանդակություն տրամադրել կառավարման համակարգերի բարելավմանը։ Մեր փորձագետները կմեկնեն 6 պետություններ որոշելու կոնկրետ ինչ է անհրաժեշտ վարչական կառույցներին քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումները իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, պահանջվող բարեփոխումների դիմաց Բրյուսելը ծրագրի անդամ երկրներին ոչ միայն քաղաքական ու ֆինանսական լուրջ օժանդակություն, այլև մուտքի վիզաների հեշտացում է խոստանում։ Սակայն եկեք իրատես լինենք, դեռևս շատ հարցեր պետք է լուծվեն այդ նպատակին հասնելու համար, ընդգծեց Բենիտո Ֆերերո Վալդները։ Հայաստանի արտգործնախարարը իր խոսքում բարձր գնահատեց Եվրամիության այս ծրագիրը, ընդգծելով, որ այն հնարավորություն է տալիս որակական նոր աստիճանի բարձրացնել համագործակցությունը։ Արևելյան գործընկերությունը նոր ձևաչափ է, որը հնարավորություն է տալիս ամրապնդել քաղաքական երկխոսությունը, ազատ առևտրի մեջ մտնել և ակտիվացնել շփումները ժողովուրդների միջև, հայտարարեց Էդվարդ Նալբանդյանը ընդգծելով։ Հայաստանը պատրաստակամ է աշխատել Եվրամիության հետ ընկերակցային համաձայնագրի մշակման և խորացված ու համավարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման ուղղությամբ։ Արտգործնախարարների ասուլիսում հարց ընչեց նաև սառեցված հակամարտությունների, մասնարապես Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ուղղությամբ։ Այս ծրագիրը հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմ չի նախատեսում, պատասխանեց Եվրամիությունում ներկայումս նախագահող երկրի Շվեդիայի արտգործնախարարը ընդգծելով, դրանով զբաղվում է ԵՀԿ Միսկի խումբը։ Եվրամիությունը աջակցում է այդ ձևաչափին և մենք հույս ունենք, որ վերջին շրջանում կողմերի միջև տեղի ունեցող հաճախակի հանդիպումները կակտիվացնեն հակամարտության կարգավորումը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոյի մեկնաբան Ռաուֆ Միրկադիրովը Էրդողանն ու Օբաման կարծես թե համաձայնության են հասել վերնագրած հոդվածում գրել է, թե Թուրքիայի վարչապետը Վաշինգտոնում հստակ պնդել է, որ առանց գրաված տարածքների վերադարձի շատ դժվար կլինի բարելավել հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Մեկնաբանը նշում է, որ հայկական կողմը զայրույթով է ընդունել Էրդողանի այդ պնդումը։ Օրվա ուշագրավ այլ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը անդրադառնալով 2010 թվականի պետբյուջեի նախագծին գրում է. Անգամ տեսականորեն Հայաստանը չի կարող փակել այս 1 տարվա ընթացքում մեր երկրին այդքան շռայլորեն տրամադրված վարկերը։ Եթե նույնիսկ հաջորդ տարիներին Հայաստանը արձանագրի տնտեսական երկնիշ աճեր, միևնույն է, այդ պարտքը չափազանց մեծ է մեր երկրի համար։ Պարտքերի հարցում Սերժ և Տիգրան Սարգսյաններին չի կարող օգնել անգամ մեր երկնիշ տնտեսական աճերի համահեղինակ, հայտնի թվանկարիչ, Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության ղեկավար Ստեփան Մնացականյանը։ Սակայն սա այն դեպքն է, երբ տեսականորեն հնարավոր չէ, բայց գործնականում չի բացառվում։ Խնդիրն այն է, որ այդ պարտքի տակից կարող ենք դուրս գալ միայն այն դեպքում, եթե վարկատունները, տվյալ դեպքում միջազգային հանրությունը, ներեն մեզ այդ պարտքը։ Իսկ այդպիսի ներողամտություն կարող է լինել միայն մի դեպքում, եթե Հայաստանը միջազգային հանրությանը տա այն, ինչ վերջինը սպասում է Հայաստանից, իսկ դա հայ-թուրքական հարաբերություններն են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը։ Ընդ որում, արդեն ակնհայտ է, որ այդ երկու հարցը միջազգային հանրության համար դիտարկվում է մեկ փաթեթում և տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Ըստ հայոց աշխարհի մեկնաբանի Էրդողանի վերջին հայտարարությունները պարզորոշ վկայում են, որ Թուրքիան իրականում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ոչ մի ցանկություն էլ չունի, որ Թուրքիան միտումնավոր փակուղի է մղում Հայաստանի հետ հարաբերություններ հաստատելու գործընթացը, եւ որ ստորագրված, սակայն դեռևս անվավեր արձանագրություններն այդպիսին էլ կմնան։ Կամ եթե նույնիսկ վավերացրեն էլ, ապա նշված հայտարարությունների համատեքստում կլինեն ընդամենը անիմաստ թղթի կտոր։ Ըստ հայոց աշխարհի հասկանալի է նաև, որ Էրդողանն ու թուրքական կողմը հրաշալի գիտակցում են Հայաստանը ոչ մի դեպքում չի համաձայնի հարաբերությունների կարգավորման Էրդողանյան տարբերակին, ավելին կհակադարձի դրանց, եւ միգուցե նպատակն էլ հենց դա է։ Ժամանակը անդրադարձել է Աֆղանստան զորախումբ ուղարկելու Հայաստանի մտադրությանը, գրելով. Հասարակության անտարբերությունն իսկապես զարմացնում է եւ վկայում այն մասին, որ մեր կյանքում ինչ որ կարեւոր բան սկսել է տեղի տալ, ինչ որ կարեւոր բան սկսել է լինել իրավիճակին ոչ համարժեք։ Խոսքն ամենևին էլ այն մասին չէ, որ հասարակությունը պետք է բազմահազար բողոքի ակցիաներով ընդդիմանար Աֆղանստան խաղապահներ գործողելու համաձայնությանը։ Խնդիրն այն է, որ հասարակությունը հասարակական կարծիքը ներկայացնելուն հավակնող ուժերը որևէ կերպ չփորձեցին անգամ այդ հարցը դրան նպատակահարմարությունը բազմակողմանի քննարկման ենթարկել։ Այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի միջազգային օրն է, եւ այս առիթով հրապարակը գրում եմ. Մարդիկ, համենայն դեպս քաղաքակիրթ երկրներում, վաղուց են հասկացել, որ կոռուպցիան ու առաջադիմությունը, կոռուպցիան ու մարդավայել կյանքն իրար հետ անհամատեղելի են։ Այժմ գանք մեր երկրին, որտեղ կոռուպցիան համատարած է, վերևից ներքև, որտեղ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միայն գրանտներ լվանալու միջոց է, որի արդյունավետությանը ոչ ոք չի հավատում եւ ըստ այդմ ոչ ոք այլևս դրա դեմ չի պայքարում։ Անգլիական հայտնի ասույթի հանգի մենք թուլացել եւ հաճույք ենք ստանում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կազմակերպությունը երեք իր տարածած հաղորդագրության մեջ հարցադրում է արել. Ինչու է Հայաստանը մնում առավել կոռումպացված երկրների շարքում եւ ինքն էլ պատասխանել։ Պատճառներն ակնհայտ են. Արմատացած ու համատարած կոռուպցիան հնարավոր չէ հաղթահարել, չպատժելով կոռուպցիոն բուրգի գագաթում գտնվողներին, չբացահայտելով բարձրաստիճան պաշտոնյաների իրական գույքն ու եկամուտները, չպայքարելով քաղաքական ու տնտեսական շահերի սերտաճման դեմ, հարկային դաշտ չբերելով օլիգարխներին եւ խոշոր բիզնեսին, չձերբազատվելով արհեստական մենաշնորներից, չապահովելով արդար դատավարություն եւ օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն, չնպաստելով մաքուր ընտրությունների անցկացմանն ու քաղաքական առողջ մրցակցությանը, չերաշխավորելով խոսքի, հավաքների եւ մարդու այլ հիմնարար ազատությունները եւ չխրախուսելով ազատ մամուլը։ Կապիտալ թերթեգրում է. Էլիտար բնակարանաշինությունը Հայաստանում ճգնաժամից առանձնապես չի տուժել։ 10 ամսվա կտրվածքով արձանագրվել է ընդամենը 4% անկում, ի տարբերություն անհատական բնակարանաշինության, որտեղ անկումը 4 անգամյա է։ Հենց էլիտար բնակարանաշինությունն էլ այն թիրախն է, որը կզգա գլոբալ ճգնաժամի հերթական ալիքի ազդեցությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հայաստան հիմնադրամի տնօրենը այսօր ամփոփել է վերջերս տեղի ունեցած ավանդական դրամահավաքի արդյունքները։ Պարզվում է, որ հայ մեծահարուստների համարում ունեցողներից շատերը պարզապես չեն մասնակցել այդ ակցիային։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի խոշոր գործարարները այս տարի կազմակերպված հեռուստամարաթոնի ընթացքում կամ գումար ընդհանրապես չեն փոխանցել, կամ համեստ ներդրումեր ունեցել։ Այսպես խոշոր գործարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը այս տարի ընդհանրապես հիմնադրամին գումար չի փոխանցել, մինչդեռ անցած տարի նա 2 միլիոն դոլար էր հատկացրել։ Հիմնադրամին գումար չի հատկացրել մեկ այլ խոշոր գործարար Հրանտ Վարդանյանը, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Սաշիկ Սարգսյանը նույնպես որևէ ներդրում չի ունեցել։ Հայաստան համայնական հիմնադրամի կողմից հրապարակված ցուցակում հայաստանցի ընդամենը 2 գործարար է խոշոր նվիրատվություն կատարել։ Մեկ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանն է, նա հեռուստամարաթոնի ժամանակ նվիրաբերել է 200,000 ԱՄՆ դոլար։ Մյուսը Փետագի սեփականատեր Վարուժան Գրիգորյանն է, նա էլ 101,000 դոլարի բարեգործություն է կատարել։ Իդեպ մեկ այլ խոշոր գործարար Ֆլեշ ընկերության սեփականատեր Բարսեղ Բեկլարյանը այս տարի բավական համեստ ներդրում է ունեցել ընդամենը 15 միլիոն դրամ, ինչի պատճառով չի ընդգրկվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից կազմված խոշոր նվիրատուների ցուցակում։ Դժվար է ասել, թե ինչու են հայաստանցի գործարանները խուսափել գումարներ հատկացնել հիմնադրամին, սակայն հետաքրքրականն այն է, որ Հայաստանին իր աջակցությունն է ցուցաբերել անգամ Լիբանանի վարչապետը, մասնավորապես նա $100,000 է հատկացրել։ Ինչպես տեղեկացրեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանը, Լիբանանի վարչապետ Սաադ Հարիրին այդ գումարը հատկացրել է Գորիսի հիվանդանոցի համար։
Այս պահին կառուցում են Գորիսում սրտաբանական հիվանդանոց և դեռևս ունենք գումարի պակաս, այդ ծրագիրը ամբողջությամբ ավարտի ասնելու համար, և նա մասնակցում է այս ծրագրին։
Ստացվում է, որ Լիբանանի վարչապետը Գորիսի հիվանդանոցի կառուցման համար գումար է հատկացնում, իսկ Գորիսից ընտրված պատգամավոր հայտնի գործարար նախագահի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանը որևէ օգնություն ցույց չի տալիս։ Ինչ վերաբերում է հայաստանցի պաշտոնյաներին, ապա հիմնադրամի տնօրենը վստահեցրեց, որ բոլոր պաշտոնյաները, այդ թվում և Լեռնային Ղարաբաղի, մասնակցել են հեռուստամարաթոնին։ Արա Վարդանյանը դժվարացավ ասել, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը որքան գումար է հատկացրել, քանի որ նախագահի աշխատակազմից ստացել են մոտ $8,000, որի մեջ ներառված է նաև Հանրապետության նախագահի մասնակցությունը։ Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանին, ապա նա փոխանցել է իր մեկ ամսվա աշխատավարձը՝ $320,000.
Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչպես եւ միշտ, իր այդ ամսվա աշխատավարձն ատվել, երբ որ ինքը Հանրապետության նախագահ էր, ինքը անում էր նույնը, այս տարի էլ ինքը ներառել է մեկ ամսվա իր աշխատավարձը, իր տղա Ասետրա Քոչարյանը, ինչպես ամեն տարի, այս տարի $1,000,000 փոխանցում ակատարել։
Իդեպ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն Արա Վարդանյանը տեղեկացրեց, որ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից ընդհանրապես նվիրատվություն չեն ստացել։ Հայտնի չէ, թե վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը որքան գումար է նվիրաբերել, սակայն կառավարության աշխատակազմը փոխանցել է մոտ $3,000,000. Ինչ վերաբերում է սփյուռքահայերի կողմից հատկացված գումարներին, ապա նշենք, որ ռուսաստանաբնակ հայազգի խոշոր գործարար Միխայել Բաղդասարովը $300,000 նվիրատվություն է կատարել, բամո ընկերությունը ներկայացնող Մուրադյան եղբայրները $600,000, տաշիր ընկերության սեփականատեր ռուսաստանաբնակ հայազգի գործարար Սամվել Կարապետյանը $1,000,000 է հատկացրել։ Նկատենք, որ այս տարի նվիրատվություններ չեն արել հայազգի խոշոր բարերարներ Քրկ Քրքորյանը, Լուիս Սիմոն Մանուկյանը և Հրայր Հովնանյանը։
Այդ երկու բարերարները 2 տարի արդեն նվիրատություն չեն կատարում, և մեր հանդիպումների ընթացքում իրենց պարզաբանումը շատ պարզ է՝ տնտեսական ճգնաժամ։ Խոսքը չի գնում չվստահելու մասին, չվստահելու խնդիր չկա։
Փոխարեն այս տարի հիմնադրամը 2 մեծ կտակ է ստացել Ֆրանսիայից և Մեծ Բրիտանիայից, Եզնիկ Մոզյանի և Կարապետ Նազարյանի կտակած գումարները տրամադրվելու են մանկական հիվանդանոցի և դպրոցի վերակառուցմանը։
Ֆրանսիայում մենք ստացել ենք 1.5 միլիոն եվրո կտակ, այդ գումարով Լեռնային Ղարաբաղում Շուշի քաղաքում վերակառուցվելու է Մուրացանի անվան դպրոցը, որը դառնալու է պրոֆեսիոնալ ուսումնարան։ Մյուս կտակը Մեծ Բրիտանիայում է $1,000,000, այդ գումարով վերանորոգվելու է Ղափանի մանկական հիվանդանոցը։
Հավելենք, որ այս տարի անցկացված հեռուստամարաթոնի արդյունքում արդյունագրվել է մոտ $16,000,000, որից $5,000,000 մոսկովյան ճաշկերույթի ընթացքում է հավաքվել, $4,000,000 եվրոպայից և մոտ $2,000,000 միացյալ նահանգներից։ Հայաստանն ու Արցախը միասին հիմնադրամին հատկացրել են մոտ $1,700,000. Նվիրաբերված գումարները հատկացվելու են Շուշիում ջրամատակարարման ներքին ցանցի, դպրոցների, ճանապարհների նորոգման համար, իսկ Հայաստանում և Արցախում շարունակվելու են գյուղական համայնքների զարգացման ծրագրերը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ նշենք, որ դրամահավաքը որպես այդպիսին շարունակվում է, այնպես որ փոխանցում կատարելու ցանկություն ունեցողները, թե մեծահարուստ, թե շարքային քաղաքացի, դեռ կարող են իրենց մասնակցությունը բերել։ Այսօր ևս մեկ հիշարժան օր է, Մատենադարանի 50-ամյակն է, լսենք Գայանե Դանելյանին։
Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի Մատենադարանի շենքը կառուցվել է 1957 թվականին, որից 2 տարի անց էլ Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի Մատենադարանի ֆոնդերի հիմքի վրա իր գիտահետազոտական աշխատանքներն է սկսել Մատենադարանը, առաջին տնօրենի Լևոն Խաչիկյանի հմուտ ղեկավարությամբ։ Նա մասնագետների մի ամբողջ դպրոց հիմնեց իր աշխատանքային 24 տարիների ընթացքում, այսօր մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցում ասում էր Մատենադարանի ներկայիս տնօրեն, բանասիրական գիտությունների դոկտոր Ռաչա Թամրազյանը, որի խոսքով Լևոն Արթուրյան Խաչիկյանի գործը 1982-ից շարունակեց մեկ այլ անվանի հայագետ, պատմաբան Սեն Արևշատյանը շուրջ 25 տարի, մինչև 2006 թվականը։ Այս տարիների ընթացքում հսկայածավալ աշխատանք է կատարվել Մատենադարանում պահպանվող ավելի քան 17,000 ձեռագրերի ուսումնասիրության և պահպանման համար, 100-ամյակների պատմություն ունեցող ձեռագրերի, որոնցից 12,000-ը հայերեն մատյանարեն, իսկ շուրջ 6,000-ը օտար լեզուներով, որոնք բոլորն էլ միասին մեծ նշանակություն ունեն աշխարհի տարբեր ծայրերում ապրող ամենատարբեր գիտնականների համար, և հենց այդ է պատճառը, որ Մատենադարանը մի գիտական օջախ է, որտեղ տարին բոլոր աշխատում են ոչ միայն հայագետները, այլև տարբեր երկրների ժամանող գիտնականներ, ասում էր Հաչյա Թամրազյանը և շեշտում.
Մատենադարանը իր պարունակած այդ հոգևոր տեղեկատվությամբ, այդ հսկա ձգողական դաշտով անհնար է լիակատար ուսումնասիրել։ Ինչու, որովհետև ամեն սերունդ յուրովի իմաստավորումը, վերաիմաստավորում մեր անցյալ հոգևոր ժառանգությունը, ամթատ հարափոփող դամի ընթացք է, գումարած դրան, որ դեռ ուսումնասիրված չեն մեր ձեռագրերում եղած բազմաթիվ բնագրեր, այդ ամենի համար լիակատար հիմք կլինի 33 հատորով տպագրվելիք մայր ցուցակը, որտեղ մանրակրկիտ գիտական նկարագրության են ենթարկում բոլոր բնագրերը, որ կան մեր ձեռագրերում։ Այդ հիմքի վրա մեր նոր սերունդները նոր բնագրեր կհայտնաբերեն և վստահեմ, նորակյուտ աղբյուրներ կլինեն, և այդ ամենը այդ տարիների տասնամյակների ընթացքում անընդհատ այդ շրջապտույտը գիտական կշարունակվի։ Անսպար աշխատանքի աղբյուրը։
Վերջին տարիներին Մատենադարանի աշխատակազմը թարմացվել է 7000 գիտական աշխատակիցներով։ Մեզ հաջողվեց լուծել սերնդափոխության լուրջ խնդիրը պետության տրամադրած միջոցներով, ասում էր Մատենադարանի տնօրենը, շեշտելով, որ ներկայումս շուրջ 170 աշխատակից ունեն, իսկ առաջիկա տարիներին մոտ 3 անգամ կավելանա նրանց թիվը Մատենադարանի նոր ձեռագրապահոցի գործելուն պես։ Այսօր Մատենադարանի 7000 գիտաշխատողներից արխիվային փաստաթղթերի պահպանման ու գիտական մշակման թվայնացման բաժնիվարիչ Արա Խզմալյանը, որը մեկ տարի է աշխատում Մատենադարանում, ասում էր, որ իթիվս ձրագրերի նաև մեծ քանակությամբ հազվագյուտ արխիվային փաստաթղթեր են պահպանվում Մատենադարանում։
Այսօր առաջնահերթությունը տրվում է արխիվային բաժնին, որովհետև փաստաթղթերը պահանջում են պահպանման նոր համակարգ, սպասարկման կատարելագործում, սպասարկման համակարգի մեքենայացում, և այս ուղղությամբ շատ լուրջ աշխատանքներ են տարվում։ Մենք որոշել ենք բոլոր արխիվային ֆոնդերը վերամշակել, թվայնացնել, և մոտ ապագայում, երբ արդեն անցնենք նոր մասնաշենք, այնտեղ պիտի սպասարկեն ոչ թե բնագրերը, այլ դրանց թվային պատճենները։
Արդեն մոտ 2 տարի է սկսվել նաև Մատենադարանի գիտական պահոցների նոր հսկայական մասնաշենքի կառուցումը։ Այն ավելի քան 3 անգամ մեծ է Մատենադարանի ներկայիս շենքից և հագեցված է լինելու նորագույն սարքավորումներով։ Դրանցով հնարավոր է դառնալու լավագույնը սպապանել Մատենադարանի հարստությունը տասնյակ հազարավոր ձեռագիր մատյանները։ Այս հսկայածավալ շենքի շինարարությունը կատարվում է Մոսկովա բնակ մեր հայրենակից գործարար Սերգեյ Համբարձումյանի միջոցներով։ Թե որքան գումար է ծախսվել շինարարության վրա, Մատենադարանի տնօրենը չասաց, բայց շեշտեց, որ միայն $1,200,000 արժողության ամենաարդիական սարքավորումներն են ձեռքբերվել նոր շենքի համար։ Իսկ Մատենադարանի ներկայիս շենքը վերածվելու է մի հսկայական թանգարան ցուցասրահի, այնտեղ բնականաբար հնարավոր կլինի շատ ավելի մեծ քանակությամբ ցուցադրանմուշներ ներկայացնել, քան մինչ այժմ ցուցադրվում էր։ Մատենադարանի այս նոր մասնաշենքի ճարտարապետն է մեզ բոլորիս շատ ծանոթ մեր լավագույն երաժշտներից Արթուր Մեսչյանը, որը մասնագիտությամբ ճարտարապետ է և որի համար էլ այս տարին հոբելյանական է բոլորին վերջերս լրացավ նրա ծննդյան 60-ամյակը, և ինչպես այսօր շեշտում էր Մատենադարանի տնօրենը, 1986 թվականից Արթուր Մեսչյանը աշխատել է Մատենադարանի այս նոր մասնաշենքի նախագծման վրա։ Իր գոյության 50 տարիների ընթացքում Մատենադարանի գիտաշխատողները հարյուրավոր գիտական ժողովածուներ ու մենագրություններ են հրատարակել, և ինչպես շեշտում էր Մատենադարանի տնօրենն այսօր,
հոգսերը շատ են, բայց մի ընդհանուր մտահոգություն կա, մեր դա ձեռագրերն են, որ Մատենադարանից դուրս են, որ իսկապես պանդուխտների պես շրջում են աշխարհում և սպասում են իրենց տուն դարձին։ Դրանք անգին ձեռագրեր են, դրանց մենք կան բացառիկ նմուշներ, մենք փնտրում ենք մեր բարեգործներին, դիմում ենք մեր պոտենցիալ բարեգործներին, մեզ օգնեն այդ հարցում ձեռք բերելու այդ բացառիկ ձեռագրերը, որոնք հարյուրավոր են։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի համառոտ տեսությունը։
Հայ-թուրքական հարաբերություններում նախապայմանների լեզվով խոսելն անիմաստ է, քիչ առաջ խորհրդանում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում այս մասին ասել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նրա խոսքով այն կողմը, որ կփորձի նախապայմաններ առաջ քաշել ի վերջո կվերադառնա հին փակ շրջանին։ Ռուսաստանն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացին, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Դմիտրի Մեդվեդևը, ասիական և եվրոպական լրատվամիջոցների համաժողովի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահն ասել է. «Մենք դրական ենք գնահատում այն հանգամանքը, որ Հայաստանն ու Թուրքիան փոխզիջման ու զսպվածության հիմքի վրա են փորձում լուծել 20-րդ դարում կուտակված խնդիրները»։ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները այս շաբաթ Կրկին այցելելու են տարածաշրջան, այս մասին ադրբեջանական «Թրենդ» գործակալությանն է փոխանցել Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը, ապա գործակալության տվյալներով էլ համանախագահները այս շաբաթ Երևան չեն ժամանի, և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քիչ առաջ ավարտել է իր հանդիպումը Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզի հետ, հանդիպման ավարտին Սարկոզին ողջ ունել է այն դրական դինամիկան, որ արձանագրվել է վերջին շրջանում Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքում։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլյան։ Ցտեսություն։